Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 11 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការខ្វះដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជនភៀសខ្លួនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសកាមេរូនដោយមានការសន្យាធានាសន្តិភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មន្ត្រីបកភ្លើងទៀនថាសកម្មជនខេត្តបាត់ដំបងរងគំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចទើបអាចត្រូវដោះលែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិមែនថុលមានការវិវត្តទៅមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យកងយោធាចិនប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខនៅផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋាននេះបានបង្ហាញនូវការខ្វះដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីចិនមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំដោយដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជំរុញឡើងតាមកិច្ចសន្យាបត្រការយោធាខណៈដែលការធ្វើទំនើបកម្មនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានចាប់ដើមឡើងជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិដោយប្រទេសចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានចានចោលនូវភាពភ័យខ្លាចដែលថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយនិយាយថាប្រទេសណាក៏អាចប្រើប្រាស់ទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាបានដែរហើយថាកម្ពុជាបើកចំហក្នុងការទទួលយកជំនួយយោធាពីប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាផែនការពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះរួមមានការផ្តល់ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខនៅផ្នែកខាងជើងរបស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់កងយោធាចិនហើយថាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានចែករំលែកនូវភាពលំអិតជុំវិញផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធានេះតែម្នាក់ឯងមានការខ្វះតម្លាភាពខ្លាំងណាស់មានការប្រកែកថាគ្មានការពាក់ព័ន្ធរបស់កងយោធាចិនអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះជាសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាកន្លងមកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិនដែលរួមមានទាំងការលាក់បំបាំងបុគ្គលិកចិនមិនឲ្យមន្ត្រីបរទេសផ្សេងៗទៀតបានឃើញក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះជាដើមមន្ត្រីអាមេរិករូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់បានអំពាវនាវនោះគឺសូមឲ្យមានដំណាភាពកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតជំរុញសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាការខ្វះដំណាភាពបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីអាមេរិកលោកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានទៅដល់ប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកអាស៊ីមួយចំនួនរបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានការជួបប្រជុំមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍វេហ្វេងហឺផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ីដើម្បីរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់តាំងពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាប់បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាស្តីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងដ៏យូរមកហើយនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងកាលពីមួយឆ្នាំមុនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនបានវាចោលអាគារមួយក្នុងដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយថវិការបស់អាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះដើម្បីធ្វើការពង្រីកទីតាំងនេះថែមទៀតដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងដ៏កក់ក្ដៅជាមួយប្រទេសចិននោះលោកទៀបាញ់នៅសប្ដាហ៍នេះ បានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលលោកបានថតជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនធានដែលបានចុះមុជទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែលោកទៀបាញ់ក៏ហាក់មានបំណងចង់បន្ធូរនៅភាពភ័យខ្លាចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរដែលថាកម្ពុជាអាចបើកទ្វារទទួលកងទ័ពចិននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការក្រុមមន្ទីរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើជនបរទេស3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលកំពុងប្រយុទ្ធនៅខាងអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចក៏បានថ្កោលទោសតុលាការចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋអង់គ្លេស2នាក់និងជនជាតិម៉ារ៉ុកម្នាក់នេះដោយហៅដំណើរការនីតិវិធីថាជាការក្លែងបន្លំនិងការបំពានច្បាប់សង្គ្រាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនបរទេស3នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅលើទឹកដីនៃរដ្ឋដែលប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនបំបែកចេញពីអ៊ុយក្រែនលោក Lavrov បាននិយាយថានៅពេលនេះការកាត់ក្តីដែលអ្នកបានលើកឡើងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានផ្ដល់អាវុធរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបានទទួលយកមនុស្សរាប់លាននាក់ភៀសខ្លួនដោយសង្គ្រាមហើយមានការរួបរួមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាពតក់ស្លុតនៃការលុកលុយថ្ងៃ24កុម្ភៈបានថយចុះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាវាមានក្រុមឡង់អាចកេងចំណេញពីចំនួនដ៏រឹងមាំនិងអូសបន្លាយនឹងការចូលរួមនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលធ្លាក់ចុះក្នុងចំណោមមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលអាចនាំឲ្យមានការគៀបសង្កត់អ៊ុយក្រែនឲ្យឈានទៅរកដំណោះស្រាយចុះចាញ់មួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តទប់ទល់នៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ភាគខាងកើតប្រទេសដែលការប្រយុទ្ធគ្នាតាមដងផ្លូវដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីនោះអាចកំណត់ជោគវាសនានៃតំបន់ Donbas នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Alexander Motozayanik បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកចំណុចខ្សោយនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅជិតទន្លេ Severski Donetsk នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រហែលបានឲ្យសញ្ញាថាមហិច្ឆតារបស់លោកអាចលាតសន្ធឹងហួសពីអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានប្រាប់ក្រុមសហក្រិនវ័យក្មេងក្នុងកំឡុងពេលវគ្គសំណួរចម្លើយតាមទូរទស្សន៍ថារុស្ស៊ីនឹងមិនឲ្យគេកំណត់ព្រំដែនខ្លួនឡើយលោក Putin និយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេអ្នកយល់ទេគេមិនអាចកំណត់ព្រំដែនឲ្យប្រទេសដោយរុស្ស៊ីទេហើយយើងមិនមានបំណងសាងសង់របងព្រំដែននេះឡើយកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាសកម្មជនសិទ្ធិអ្នកបដិភេទនិង Gender LGBTQ នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយពីសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅជាមួយរុស្ស៊ីគឺថាសិទ្ធិអ្នកបដិភេទនិង Gender នៅអ៊ុយក្រែននឹងរីកចម្រើនហើយមិនត្រឹមតែដោយសារតែការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍រួបរួមជាតិនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននោះទេតែប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់អ៊ុយក្រែនជាសមាជិកអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានទាមទារឲ្យផ្តល់សិទ្ធិនឹងការការពារបន្ថែមទៀតដល់សហគមន៍អ្នកបដិភេទនិង Gender LGBTQ The Voice of
America VOA ក្រុមជនភៀសខ្លួនពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលស្នាក់នៅប្រទេសកាមេរូនបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបានរត់គេចពីអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីចំនួននិកាយសាសនានិងចំនួននយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមជនភៀសខ្លួនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសរុបមានប្រមាណ300,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់បានយល់ព្រមត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបងហ្គីសន្យាធានាសន្តិភាពក្រោយពីពួកគេត្រឡប់ចូលក្នុងមាតុប្រទេសពួកគេវិញលោកមូគីអេដវិនគិនសេការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីដំណងាដូបាសេរេនៃព្រំដែនប្រទេសកាមេរូននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកាមេរូនបានចែកចាយម្ហូបអាហារនិងភួយដល់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ300នាក់ នៅក្នុងជំរំមួយក្នុងតំបន់ Gado Benzere ដែលយល់ព្រមត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះតំបន់ Gado Benzere មានជនភៀសខ្លួនមកពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាង 30,000 នាក់នៃចំនួនជនភៀសខ្លួនគិតពីចំនួនសរុបប្រមាណ 300,000 នាក់បរិសកសិករអាយុ35ឆ្នាំលោក Robert Biza ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលនឹងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានចេញពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយពួកបះបោទៅលើមូលដ្ឋានយោធាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតហាងលក់ដូររបស់លោក
មែនទេ je voulais rentrer chez moi je me sens bien
លោកបិសាបាននិយាយថាលោកបានទទួលការធានាអះអាងលើសុខសន្តិភាពពីក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញនៅប៉ែកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកនិយាយថាលោកចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើម្បីធ្វើចំការដំណាំដាំសណ្ដែកសៀងនិងសណ្ដែកដីរបស់លោកអាញាធរប្រទេសកាមេរូននិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួន 2,500 នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានសុខចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែតំណាង UNHCR ប្រចាំប្រទេសកាមេរូនគឺលោក Olivier Bia បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកាមេរូននៅស្ទាក់ស្ទើរពុំទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
Nous ne sommes pas encore dans une situation de rapatriement promu parce que tout
លោកបៀននិយាយថាការដែលជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនពុំទាន់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនេះគឺដោយសារភ័យខ្លាចអស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាទីហ៊ានសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានជួយការពារទីក្រុងនិងភូមិឃុំមួយចំនួនផងដែរមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយរូបដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះនឹងត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយនឹងទទួលបានការធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកាមេរូនគឺលោក Paul Atenga NG បាននិយាយថាកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនឹងការពារជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញលោក NG និយាយថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួននៅឡើយដូចជាករណីក្រុមបះបោក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលនៅតែលួចឆ្លងចូលប្រទេសកាមេរូនដើម្បីលួចស្បៀងនិងចាប់ជំរិតជនស៊ីវិលដើម្បីទារប្រាក់ជាដើមលោកបាននិយាយថា
It is important to reiterate the instructions of President Paul Biya that the departure
វាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការណែនាំរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដី Paul Biya ដែលបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តហើយក្បួនដំណើរវិលត្រឡប់នោះត្រូវគោរពតាមវិធានការរក្សាការពារសន្តិសុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបានស្នើឲ្យទាហានក្នុងប្រទេសកាមេរូនអមដំណើរក្បួនដំណើរវិលត្រឡប់នោះហើយនៅពេលក្បួននោះមកដល់ព្រំដែនទាហាននៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក៏ត្រូវអមការពារក្បួននោះបន្ត
អំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនានាក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក François Bozizé ត្រូវក្រុមសេលីកាដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធបះបោជនជាតិភាគតិចមូស្លីមទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានរត់ភៀសខ្លួនក្រោយពីការប៉ះទង្គិចគ្នារប៉េះរប៉ោះក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលភាគច្រើនពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាមេរូនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រជាជនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាង1លាននាក់ហើយបានរត់ភៀសខ្លួនពីចំនួនទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកាមេរូនឆាតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងនីជេរីយ៉ាជាដើមការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៃជនភៀសខ្លួនពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបោបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្នុងនោះមានទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរការចំណាយនេះកើនលើសពីអាណត្តិទី4ដោយមន្ត្រីអះអាងថាដោយសារកំណើនតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងកំណើនការិយាល័យបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបោបានការពារការចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី5នេះថាបានគិតគូរល្អិតល្អន់និងដោយភាពសុក្រិតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមានឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1652ដែលកើនលើស6ឃុំសង្កាត់បើធៀបនឹងអាណត្តិទី4និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប 23,602ថវិកាចំណាយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងឆ្នាំមុនជាង7លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកើជើបោបានថ្លែងការពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះថាកើជើបោបានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវតាមផែនការគ្រោងដែលបានស្នើពីរដ្ឋជាង60លានដុល្លារអាមេរិកហើយការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមិនលើសផែនការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគ្រោងឡើយ
ក្នុងកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលល្អិតល្អន់នៅក្នុងការស្នើសុំពីរដ្ឋនិងការទូទាត់ចំណាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេគឺចំនួននេះគឺអត់មានកើនលើសខាងការដែលក្រុងទុកទេគឺវាមានសល់បើសល់តិចតួច
លោកបន្ថែមថាការកើនឡើងការចំណាយលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះព្រោះទំនាញឡើងថ្លៃដោយសារវិបត្តិអន្តរជាតិនិងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយថវិកាជាតិនោះត្រូវចំណាយលើ4ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលចំណាយប្រមាណ16លានដុល្លារអាមេរិកនិង3ដំណាក់កាលសំខាន់ទៀតគឺដំណាក់កាលចុះបញ្ជីបេក្ខជននយោបាយដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលរួមមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីនិងទិញសម្ភារៈបរិក្ខារដែលចំណាយអស់ប្រមាណ43លានដុល្លារអាមេរិក
បច្ចុប្បន្ននៃការឆ្លង COVID-19 ឬរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះវាធ្វើឲ្យតម្រូវការឡើងថ្លៃខ្ពស់បាទជាងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងទេបានជាចំនួនទឹកប្រាក់60លានដុល្លារនេះដែលត្រូវចំណាយនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងពូននេះគឺមានការកើនឡើង
លោកសោមសូរីដាឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកើជើបោបានបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះជាង11លានសัญลักษณ์និងបំរុងប្រមាណ1លានសัญลักษณ์ចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតមានប្រមាណ7លាន3សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9លាន2សែននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់កើជើបោកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្តល់ជំនួយជាថវិកាប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចដកថវិការបស់ខ្លួនវិញក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតអាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកែផ្តាច់រាល់ជំនួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យទៅស្ថាប័នកើជើបោលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយថវិកាជាតិគឺទាល់តែធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យមួយដោយសារថវិកាទាំងនោះបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះលោកចង់ឃើញស្ថាប័នកើជើបោរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបញ្ជាក់ច្បាប់ឬបោះបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កើជើបោឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបិទទ្វារឬបើកទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនឹងស្ថាប័នកើជើបោ
ទោះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចូលទៅពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់នីតិវិធីបានចែងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងនីតិវិធីមិនមានកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងការរាប់លទ្ធផលឆ្នោតឲ្យបើកទ្វារមិនបើកទ្វារនេះគឺថាមិនបានចែងជាក់លាក់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តការងារទាំងអស់នេះគឺប្រើប្រាស់ធនធានថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនបានកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់នៅក្នុងម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាទូនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនមានការសុបាយចិត្តទេយើងមើលជាទូទៅដែលមានការលើកឡើងគឺគាត់អត់សុបាយចិត្តទេ
លោកសោមសូរីដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយថវិកាប្រមាណ53លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលការនោះមានឃុំសង្កាត់1646និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង 22,000 នៅទូទាំងប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់ស្ថាប័នកើជើបោថាមិនទាន់បានបំពេញទូនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅឡើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តដោយសារសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ននេះមកពីគណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងនៅបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបបើទោះបីដើមមិនដឹងបានដកពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយម ន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានដាក់គំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបអាចត្រូវដោះលែងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាសកម្មជនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបអាចត្រូវបានដោះលែងតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនក្នុងករណីរឿងថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook សកម្មជនរូបនោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានគេនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមអ្នកណែនាំរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកដឹមសារឿនដែលបានតាមដាននិងបានជួបលោកលីសុខុនដែលជាប្រធានក្រុមការងារស្រុកឯកភ្នំសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឯតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដើមបណ្ដឹងបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែលោកសុខុននៅជាប់បណ្ដឹងអាញាដែលចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់ហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកលោកចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធព្រោះវាមិនមែនជារឿងធំដុំអ្វីឡើយលោកដឹមសារឿនបន្ថែមថាសកម្មជនលោកសុខុនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបអាចត្រូវបានដោះលែង
បើយើងមានសរុបខ្លះគេឲ្យគាត់ចូលរួមពីមួយគណៈបកប្រជាជនទៅអានឹងបើគេដោះលែងអានឹងមានសរុបខ្លះមិនស្មាតទេតែពីមានសរុបទៅគាត់មួយយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែស្មៃលោកក៏អត់មិនអាចទៅថាគាត់សន្តិគាត់នាសិកាគាត់សន្តិគាត់គណៈបកលើកទីបានទេ
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខណៈលោកកំពុងតែចុះពីលើរថយន្តឆ្ពោះទៅរកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ភរិយាលោកអ្នកស្រីលីលីនដាអាយុ29ឆ្នាំជាភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅឡើយទេអ្នកស្រីចាត់ទុកករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយវាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្វាមីដែលសកម្មនឹងរឿងនយោបាយ
ខ្ញុំអើយអត់ចិត្តដាក់ទៅនិយាយថាអ្នកដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគាត់បានដកពាក្យបណ្ដឹងហើយនៅតែបន្តចាក់ខ្លួនគាត់ទៅឃុំឃាំងទៀតតែពេលអញ្ចឹងវាបបាក់ទទួលយកបង
បើតាមភរិយាលោកលីសុខុនត្រូវបានបកគលម្នាក់ឈ្មោះឡាញ់ជុនប្តឹងពីបទចូលផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងឆក់យកលុយករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលថតវីដេអូនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បង្ហាញសកម្មភាពមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានការពារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាស្វាមីមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះទេដោយគ្រាន់តែឈរនៅខាងមុខផ្ទះហើយក៏មិនបានឆក់យកលុយដែរវីដេអូបង្ហាញថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់តុអង្គុយក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបដើម្បីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋណាខ្លះមកបោះឆ្នោតហើយថាតើនរណាខ្លះដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានគម្រាមកំហែងឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយហើយលោកថាសកម្មជនបកប្រឆាំងឬប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកដួងសារ៉នប្រាប់ VOA ថាលោកសុខុនត្រូវបានតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានតាមមាត្រា299នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកមាត្រា299នៃបទរំលោភលើលំនៅឋានចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដែលមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬឧបាយកលចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់អ្នកដទៃនោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលលោកដួនសរ៉នបន្ថែមថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ លោកឡាញ់ជុនដែលជាដើមបណ្ដឹងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកបានដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហើយដូច្នេះលោកមិនចង់អធិប្បាយច្រើនលើករណីនេះគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយគណៈបកបានចាត់ទុកការនេះជាការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មានការប៉ាន់ស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិមែនថុលនៅក្នុងប្រទេសលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA កាលពីចុងខែមេសាបានឲ្យដឹងថាបារីមានជាតិ menthol និងផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol ឯទៀតឯទៀតនឹងក្លាយជារឿងអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសនេះបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងជំរុញផែនការហាមប្រាមផលិតផលទាំងនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតមុនផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីហាងលក់ទំនិញនានាលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មធនធានមនុស្សបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានដាក់ស្នើនេះអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យក្រុមកុមារខ្លាយជាមនុស្សចំនួនថ្មីនៃពួកអ្នកជក់បារីនឹងជួយឲ្យពួកអ្នកជក់បារីដែលជាមនុស្សពេញវ័យឈប់ជក់បារីផងដែរក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសំណើហាមប្រាមការប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិម៉ង់សុលបាននិយាយយូរយារមកហើយអំពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលចូលចិត្តជក់បារីមានជាតិម៉ង់សុលនេះមានការស្ទង់ប្រមាណថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក 85% ជាអ្នកជក់បារីមានសារធាតុម៉ង់សុលលោក Philip Gardiner នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកខាងការគ្រប់គ្រងការប្រើថ្នាំជក់ African American Tobacco Control Leadership Council បាននិយាយថាក្រុមជនស្បែកខ្មៅស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយសារជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកសួតនិងការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបារីមានជាតិម៉ង់សុលនិងស៊ីហ្គាមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងបានសម្លាប់មនុស្សក្នុងសហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅជាយូរមកហើយពួកអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក MD Anderson នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Texas និយាយថាបារីមានជាតិ menthol នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងបារីធម្មតាពីព្រោះក្លិនជីរបស់វាលាក់បាំងផលិតផលអាក្រក់នៃការជក់បារីនាំឲ្យមានការហឺតខ្លាំងនិងទម្លាប់ជក់បារីខ្លាំងជាងមុនពួកគេថែមថាក្រុមអ្នកជក់បារីមានអាយុពី12ទៅ17ឆ្នាំប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol រដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋ California និងរដ្ឋ Massachusetts ជាដើមបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol ក្រុមសាធារណជននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះការហាមប្រាមនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5កក្កដាហើយបន្ទាប់មករដ្ឋបាល FDA នឹងសម្រេចអំពីផែនការនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទំនងជានឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានភាគហ៊ុនបារីមានដំណ័យចម្រុះដោយសារព័ត៌មាននេះទោះជាគេរាយការណ៍ថាផលិតផលថ្នាំជក់មាន1/3ក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគេស្ទង់ប្រមាណថាជនជាតិអាមេរិក12%ជក់បារីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.